Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit e 17 korrikut i argumentet kryesore, prefekti i Kongregatës së Vatikanit për doktrinën e fesë, kardinale Ladaria, paraqet uzusin e rite se lise shejt për trajtimin e çështjeve të abuzimit me të mitur nga anëtarët e klerit. Caritas Internationalis paraqiti dje gjatë një konferencë shtypi raportin vjetor, denoncoi varfrinë në botë e kërkoi shlyerjen e borxhit të vendeve të varfra edhe rishikimin e masave ndëshkimore që dëmtojnë civilit pasi el kurfar fryti. Sipas Caritas Internationalis, përveç përfundimit të krizës shëndetësore, duhet kërkuar që të punohet për ndalimin global të ndeshjeve të armatosura. Motrat rregulltare saleziane në Shqipëri organizojnë çdo vit kampe verore për fëmijë, adoleshentë dhe të rinj. Mikrofonin ton motër Malvina Doçi paraqet aktivitetet e këtij viti. Kalendare kishtar me shumë shitosh, kujton shën Aleksin Lypsar dhe lumen Terezin e shën Agustinit. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, ku do që ndodhen nga redaksia Gjuhët Shqipe në mikrofon Claudia Bumqi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Prefekti i Kongregatës së Sedisë së Shenjtë për doktrinën e fesë, kardinali Ladaria, paraqet uzusin e ri të Vatikanit për trajtimin e çështjeve të abuzimit me të miturit nga anëtarëve të klerit. Kujtojmë se uzusi mbi disa pika procedurale në trajtimin e rasteve të abuzimit seksual me të miturit kryer nga klerikët u botua dje nga Vatikani e lindi pas kërkesave të shumta të IPSHV-ve, të prorëve të instituteve rregulltare dhe shoqërive të jetës apostolike drejtuar Kongregatës së Vatikanit për doktrinën e fesë për të pasur kështu në dispozicion një mjet ndihmës për detyrën delikate të trajtimit të këtyre çështjeve. Kohët e fundit në nënvizon kardinali Ladaria, prefekti Kongregatës së Sedisë së Shenjtë për doktrinën e fesë, kisha i ka kushtuar vëmendje të madhe kësaj teme me dëshiren e mirë për të nxjerrë në patë të vërtetën e dëshmuar me fakte, por norma dhe praktikat e ndjekura janë shpesh të vështira për të kuptuar nga ta që nuk janë jurist. Prandaj Kongregata e Vatikanit për doktrinën e fesë hartoi udhëzuesin i cili synon të ndihmoj i peshvit dhe e prorët në shqyrtimin e këtyre rasteve plag të të dhimshme për kishën. Është fjala për një doracak që i udhëzon si të veprojnë që nga qasi njoftimit të parë për një krim të mundshëm abuzimi, noticia del delicto, e deri në përfundimin e çështjes gjyqësore. Ndër me këtyre dy skajeve ka kohë që duhen respektuar hapa që duhen bërë, komunikime për të aktivuar dhe vendime për të marrë. Kërkesa për këtë uzus u zyrtarizuan takimin për mbrojtjen e të miturve të kishës që u mbajt në Vatikan nga data 21 deri me 24 shkurt të vitit kaluar me pjesëmarrjen e krerëve të konferencave IPSHV-ore të ndryshme të botës. Në atë rast Papa Francesku dha 21 pika referimi e reflektimi për të orientuar punimet. Në të parën prej tyre thuhej: të hartohet një uzus praktik ku të saktësohen hapat që duhen ndërmarrë nga autoritetet në të gjitha rastet kryesore të emergjencës së një çështjeje. Propozimi pastaj u zbatua nga pjesëmarrësit, të cilët në konferencën përfundimtare përshtyp dhanë edhe lajmin se ky doracak do të realizohet në të ardhmen. E si shihet, kanë kaluar vetëm një vit nga ajo ditë. Pra, Kongregata e Vatikanit për doktrinën e fesë, që është marrë me përpilimin e këtij uzusi, është bazuar tekstet e mëparshme të Vatikanit, nënshkruesi nga Papa Benedikti XVI, e ashtu nga Papa Francesku. Gjithashtu mori mendimin e shumë ekspertëve të ligjeve kishtare dhe të diocezave lokale që kanë pasur probleme abuzimi me të miturit. Duke u nisur nga kjo përvojë, uzusi u dorëzua dje në versionin fillestar, sepse parashikohen përditësime të ardhshme. Përveç zhvillimeve të ligjit kishtar, ai do të marrë parasysh, në vizion kardinali Ladaria, edhe mendimet dhe opinionet e realiteteve të ndryshme kishtare në përbot, siç janë diocezat, institutet, fakultetet kishtare, qendrat e dëgjimit për problemin e abuzimeve ngritur në nivelin diocezan dhe ndërdiocezan. Kontributi i tyre do të korrigjoj, integroj, saktësoj e sqaroj ato pika që do të kërkojnë një reflektim më të thelluar.
Borgji dhe masat kufizuese tregtare ishe minurat e mundësive për shpëtimin e popullsive të tëra, shumë për te kufive të vendeve të goditura drejt për drejt. Po kujtojmë një shemull që e ka parasysh gjithë bota, Libanin, si të mos i mjafton të haraqi i rënd, i viteve të tërat politikave të gabuara drejt shkurtra, vendit i duhet mbartë dhe peshin e masave në shkimore qeveri siriane që i pengojnë për i vite shkëmbime tregtare. Bejruti e shikon të Damaskun si partnerin tregtar kryesor në rajon. Për këtë e për problemet të tjera që presin zgjidhje, u folën konferencën e shtypit Streaming të paraqitjes raportit vjetor të Caritas Internationalis mbajtur dje pas dite. Morën pjesë kryetari kardinali Luis Antonio Gokim Tagle, sekretari i përgjithshëm i Caritas Internationalis Aloise John, kardinali Wilfried Fox Napier, kryetari Caritas Sud Africa dhe Rita Rajem, drejtoreshe Caritas Libanit. Kuadrin që përshkruhet në raportin e Caritas Internationalis e shpjegoi posaçërisht sekretari i përgjithshëm i organizatës Aloysius John, i cili nënvizoi se në 6 muajt e fundit situata në linjën e mesme është shkëcuar më tej, e se masat në shkimore ekonomike dhe embargoja mbi Sirin e rënduan më tej këtë prerje. Aloysius John shprehu bindjen se masat në shkimore të njëanshme, pa dialoge, pa bisedime, nuk i shërbejnë kur qëllimit, për kundrazi i kundërvihen. Masat në shkimore si mjet politik nuk e kanë arritur kur qëllimeve dyshruara. Për kundrazi kanë shkatruar mira jetë njerëzish që nuk kanë para as të blejnë buken e përditshme. Çmimet janë rritur frikshëm. Njerëzit nuk kanë para sepse nuk kanë as punë. Çka kanë me të tepërt është zemrimi kundër bashkisë ndërkombëtare, edhe ajo e smur. E jo vetëm nga COVID-19. E kjo sepse të varfrit e paguajnë gjithë një haraqin më të lartë. E në këto kohë, ndërmjet vendeve të shumta që kalojnë orë dramatike, bota shikon me shqetësim Libanin, që ka qenë gjithnjë model e mesazhi lirisë dhe ekuilibrit për mbarë linjen e mesme, me pluralizmin e tij shembullor për linjen dhe perëndimin, siç e quante John Pali i dytë. U kujtua se lockdown e paralizoi ekonominë globale, gjë që ndjehet fort në Evropë, në SBA-t, në Kinë e në Japoni. Ndaj Caritasi u bën thirrje të gjithëve për përgjithësi, duke pasur parasysh se vendet e mëdha, që janë dhe donatorët e mëdha, u preken më shumë nga pandemia. Preknej, përdorimi i ndihmave ndërkombëtare për të zgjidhur problemet kombëtare, tani nuk është i mjaftueshëm. E ndonë se vrejnë sinjale ringjallje, shqetësimi mbetet pezull mbi kokat e njerëzve, që e varin jetën pikërisht tek ndihmat. Ky realitet pasqyrohet edhe në raportin e fundit monetar ndërkombëtar, në dokumentin e përgatitur për grupin e 20 ministrave të financave dhe guvernatorëve të bankave qendrore që do të mbahet nesër. Grupit 20 që si kërkohet përpjekje kolektive për të dhënë fund krizës financiare dhe për rifidhimin e zhvillimit.
Kisha katolike në Shqipëri me organizmat e saj në fushën e arsimit është pranë fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve edhe në këtë periudhë të koronavirusit me kampe verore që organizon për të ndihmuar një eksperiencë rritjeje njerëzore dhe një edukim në mënyrë informale, siç njoftojnë motrat saleziane të Don Boskut në Tiranë. Formojmë të krishterë të mirë dhe qytetarë të ndershëm. Me hollësisht mbi kampet verore 2020 flasim me motrën saleziane Malvina Doçi. Motër Malvina, çfarë mund na thoni rreth aktiviteteve verore në qendrën Maria Mazzarello në Tiranë?
Përshëndetje. Ju falenderoj shumë për këtë ftesë që më keni bër për t'ju folur për organizimet e kampeve verore që po zhvillojmë në këtë periudhë pandemie. Çdo vit në motrat salezane në gjithë botën, por edhe në Shqipëri që aktualisht jemi në tre realitete, jemi në Shkodër, jemi në Talët e Lezhës dhe në Tiranë. Ne organizojmë kampe verore në mënyra të ndryshme dhe intensive, të cilat strukturohen nëpërmjet momenteve të lutjeve, grupeve, lojrave, torneve dhe shumë laboratorëve të ndryshme. Është një periudhë verore me disa javë ku normalisht fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve ju propozojmë një eksperiencë rritje njerëzore duke promovuar edukimin në mënyrë informale, siç thotë Don Bosco, të formojmë krishterë të mirë dhe qytetarë të ndershëm. Çdo vit pjesëmarrja e femijëve dhe të rinjve ka qenë shumë e lartë, gati 450 vet, por gjithmonë mbetet një numër i limituar sepse kërkesat janë shumë të larta dhe hapësirat fizike nuk janë për të përballuar gjithë numrin që kërkohet.
Motër Malvina, kush bërë pjesë dhe sa zgjat kampi veror?
Aktualisht jemi duke organizuar disa kampe të ndryshme, duke filluar nga mosha 3 deri në moshën 17 vjeç. Nga mosha 3 deri në moshën 12 vjeç kemi bërë mënyrën që muajin qershor të rikuperojnë pak mësimet që kanë humbur gjatë mbylljes në karantinë. E kemi mundësuar një muaj ku është ndarë mes mësimeve edhe lojës argëtimeve të ndryshme. Oraret kanë qenë për njërin grup për fëmijët më të vegjël nga ora 8 deri në orën 17, ndërsa për moshën 7-12 vjeçar kemi pasur orarin tjetër 8 deri në orën 14. Aktualisht jemi duke bërë edhe një kamp tjetër me preadoleshentët dhe adoleshentët. Kampin jemi duke bërë pas viteve në orën 18 deri në orën 21 të darkës. E janë fëmijët gjithmonë që kemi rreth rrotull të zonës tonë, por jo vetëm, janë edhe fëmijë që vijnë nga vende të ndryshme të Tiranës që kërkojnë të marrin pjesë në kampet që ne po zhvillojmë. Normalisht numri këtë vit është shumë i limituar. Nuk mund të kemi shumë sepse do të respektojmë çdo urdhër të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë.
Si e keni organizuar aktivitetin tuaj në kampet verore në kohën e koronavirusit?
Kemi disa norma dhe protokolle për të zbatuar. Fëmijët çdo ditë vijnë të shoqëruar nga prindrit e tyre, të cilët deklarojnë që fëmijët nuk kanë pasur kontakte me personat e prekur nga COVID-19 dhe që nuk shfaqin simptoma. Tek dera ju matë temperaturat e gjithve, disinfektojnë duart dhe këmbët dhe pastaj futen në ambientet e brendshme. Ndërsa prindrit tek dera firmosin, por atyre nuk ju lejohet të hyjnë brenda në qendër. Është gjithmonë një edukatore ose animator që shoqëron fëmijët tek ambienti i tij përkatës. Ambientet i kemi për 7 orë sipas protokolleve që Ministria e Shëndetësisë na i ka kërkuar. Ndryshe ndodh me adoleshentët. Adoleshentët normalisht është vështirë që të vinë të shoqëruar nga prindrit. Adoleshentët sjellin çdo ditë një deklarim nga prindrit që po ashtu edhe ato nuk kanë pas kontakte me persona të prekur nga Covidi e tjerë, pastaj ju matë temperatura dhe tyre dhe firmosin edhe hyrën brenda. Qendra ka caktuar edhe një person për gjegjës, sigurie. Në këtë rast jam unë që bëj edhe këtë. Verifikoj dhe lëshoj firmen çdo ditë për çdo hyrje të fëmijëve, të rinjve edhe të punëtorëve në qendër.
Të rinjë, sa mbrin të përmbahen udhëzimeve, kushteve të kësaj periudhe duke uruajtur nga përhapja e COVID-19?
Nuk është as pak e lehtë që ti përmbahemi udhëzimeve, por të gjithë së bashku jemi duke ja dalur. Falenderoj Zotin edhe prindit që mundohen i përgatisin fëmijët të rinjt të nështrohen disa rregullave, disa kujdeseve të vogla, të themi ashtu. Por si do qoftë edhe nuhatet një klim, thojza pak streset, angthet, sepse çdo ditë numrat vine, shtohen, sidomos ditët e fundit, dëgjojmë për kopsht ose qendra që mbyllen, por deri tani shqyqër Zotit ne jemi mirë, por gjithmonë është ky sikleti. Hajt, e filluam edhe një ditë shumë mirë, kur vjen fundi ditës, ja shëqyrja dolem edhe sot, jemi gjithë mirë, fëmijët shkuan mirë, shpresojmë që dhe nesër të vinë mirë. Jemi duke punuar, duke bashkëpunuar shumë së bashkut, se cili kontribon sa mundet, dhe së bashku besoj që doja dalim.
Motër Malvina Doçi, duke ju falendëruar për dëshmin tuaj, mund të thoni diçka rreth përmbajtjes dhe programit tuaj që keni me trind?
Vetë një përgjedhim një temë të caktuar, në mënyrë që të jetë sa më aktuale, në bazë të asaj çfarë jemi duke kaluar. Po ashtu edhe këtë vit kemi zgjedhur një sostit me temë Shikoh nga ardhmja, çdo aktivitet, loj, laboratore e tjerë, që ne përgatisim si edhe gjithka për rreth kësaj teme. Është teatri, që e hapa ka shumë ditën, që e zhvillojmë me animatore, që përqedhin mesajin e ditës, kujve femijet në imaginat e sodisin të tashmen për të ndërtuar të armen. Gjdo dit përqedhin një emocion të ndryshem dhe femijet mësojnë të shprejnë emocionit e tyre për mes teatrit, pikturës, muzikës dhe sportit. Aktivitete këto që femijet jetojnë me shumë knajqësi dhe të heqor nga edukatoret, indimojnë femijet në një rritje të gjithanshme. Ajo që ka duam të përqedhin femive dhe të rinve është që ato të din dhe të ndjen të dashur nga një dashurie pa kushtezuar që i pret dhe i shoqeron ato në çdo hap të jetës e tyre. Femijet dhe të rinë që frekuentojnë ambientet tona, mundohemi që t'i bëjmë të rriten sa më në harmoni me krejtësinë e tyre në një botë që i rrethon dhe që çdo gjë është në dispozicionin e tyre e shfrytësuar mirë. Jeta është shumë e bukur dhe të shikojmë të ardhmen me shpresë. Nuk do lejojmë kurrë dhe asgjë që ta vrasin këtë shpresë.
Motër Malvina, ju falenderojmë për dëshmin tuaj e tani di që keni përzjedhur për ne edhe dy dëshmin nga të rinë që bashkëpunojnë me ju në kampet verore. Pra, ti dëgjojmë dëshmit.
Unë jam Dorotea Çobo, jam 10 vjeç dhe jam në klasë të 4 në shkollën e Edi Durham. Kam 3 vjet që frekuentoj kampin e Maria Mazzarello dhe kam qenë edhe në kurset këtu. Aktivitetet që më pëlqejnë më shumë që bëjmë në kamp, jam pëfaj se të gjitha janë shumë të bukura, po pak më shumë nga gjitha më pëlqen teatri, sepse bëjmë shumë gjëra të bukura interesante dhe edhe mua më pëlqen të aktroj. Gjithashtu kam zbuluar në orën e muzikës që kam edhe vesh për muzikë dhe ka filluar të më pëlqej më shumë muzika. Edhe animatorët këtu janë shumë të sjellshëm, të dashur me gjithë, edhe bëjnë edhe shumë shakara që na bëjnë të për të qeshur gjatë gjithë kohës. Unë i falenderoj prindit e mi që më kanë sjellë në kampin Maria Mazzarello, sepse këtu kaloj shumë bukur edhe shpenzoj kohën më së miri.
Përshëndetje, unë quhem Fabian Tarifa dhe jam 17 vjeç. Në këtë audio mesazh dua të bashkëdaj eksperiencën time të parë me ju si animatori Maria Mazzarellos. Edhe pse vinim nga një kohë pandemie, ne së bashku me qendrën tonë u munduam të bënim diçka për fëmijët që ishte shkolla verore. Pavarësisht emocioneve që kisha se isha një animator i ri, përsëri ishte motër Jolanda Jaku, që të bënte të ndjesh sikur je në shtëpinë. Gjithashtu mikpritja dhe dashuria e po vetë asaj që ka ajo për ne animatorët. Me animatorët e tjerë kam ndërtuar raporte mjaft të tjera breslianse. Jan djem dhe vajsa të mrekullueshme që së bashku kemi formuar një familje saleziane. Çdo kush prej tyre ka një vend në zemrën time. Një gjë që ashton bukurinë të qenit animator është të merresh me fëmijët. Çdo buzëqeshje që ata japin është sikur ushqim për zemrën tonë. Është një gjë e mrekullueshme që të shikosh fëmijët se si ata argëtohen duke luajtur, kënduar, kërcyer e shumë gjëra të tjera. Madje gjëja më e mrekullueshme është kur ata vinë dhe të thonë: "Unë kam qejf të bëhem një animator si ty kur të rritem." Diçka që ta mbush zemrën plot gaz dhe mall, dhe që nuk do që asnjëherë që ky kamp të mbaroj. Kur ti bën të lumtur ata, kënaqesh vetë jashtë mase. Dhe kjo është një nga eksperiencat e mia më të mira dhe më të bukura që mund të kem pasur ndonjëherë në jetë. Dhe mendoj që nuk dua që asnjëherë që të mbaroj ky lloj kampi. Ju falenderoj.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.